Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Mă bucur, suflete, că putem să fim iarăși împreună. Să ne hrănim sufletul și mintea cu încă o porție din pâinea proaspătă, cea de toate zilele și niciodată învechită, totdeauna gustoasă și hrănitoare. E vorba de Cuvântul lui Dumnezeu și de noi, flămânzii după neprihănire. Dragul meu, Europa de vreo 10 ani sau mai bine este terenul de experiment, laboratorul, dacă vrei, sau creuzetul în care se încearcă să se observe, să se cunoască ce se întâmplă când culturile se amestecă. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, trimitem un lot uriaș de refugiați sau de azilanți, pot să fie reali, oameni necăjiți sau niște oportuniști, într-o cultură de factură iudeo-creștină, aceștia, imigranții, având o altă cultură mai orientală, mai medievală, mai temircum. Și rezultatul este din ce în ce mai scandalos. Am văzut un clip în care se discuta, era un clip documentar, despre rateul, despre fiascoului societății suedeze. Suedia, care a fost cea mai primitoare țară din toată Uniunea Europeană, care și-a întins brațele să primească pe toți cei care vin. Eu sunt și într-o relație ocazională cu o româncă profesoară de biologie care predă la nivel universitar în Stockholm, cred, sau Göteborg, dacă mă amintesc eu. Și spune că, sigur că vin oameni din alte culturi care au prins ceva din limba suedeză și vin să-și echivaleze fie liceul, fie să facă liceul și fie să obțină și niște titluri academice. Și spune, am în clasa mea aproape numai străini. Și nu pricep încă o boabă din limbajul academic, dar vor să le dau note bune, să treacă examenul. Și eu spun, nu pot să vi le dau. Iar ei mă amenință. Și spune că m-au urmărit și au intrat cu mine în lift și au spus, nu-ți dăm drumul până... Și aveau și șișul la ei până nu le dai examenul. Și femeia spune, eu îmi dau demisia și și-a dat demisia pentru că viața mea e în pericol. Dar cine vin au sărmanii azilanți care n-au avut parte de, știu, pregătire și acum au o vârstă de 35 de ani și n-au măcar liceu sau trebuie să-și facă un rost, că sunt într-o altă lume. Au și nevoie de diplome și nu sunt de vină că au ajuns aici. Poate că așa e. Și întrebarea mea este ce se întâmplă când se amestecă culturile? Nu când există o federalizare a culturilor, să zic așa. Adică fiecare să-și aibă reperele sale, ci atunci când există o tocană, un ghiveci de culturi. În orice caz, bine nu poate fi. Și prin 1994, unul Samuel Huntington a scris despre ciocnirea civilizațiilor. Iar omul, deși a fost bagiocorit la data aia, s-a dovedit a fi un, nu profet, ci un gânditor realist, care și-a dat seama ce va urma după pulsul politicii externe, globaliste. Dragul meu, vom studia acum un caz de amestec al culturilor, dar pe personajele biblice și mă refer direct la Absalom. Cine este Absalom? Este fiul lui David, unul dintre cei mai în vârstă fii, deci ceilalți erau mai mărunți decât el, aproape toți, și acest Absalom, bărbat frumos, știu, cu niște calități estetice sau corporale de râvnit și cred că toate fetele își scurgeau ochii spre el, un băiat de bangata care cred că făcea exerciții la gandere ca să arate și mai macho și care La un moment dat, ca să rezolve o criză gravă, o criză majoră, sora lui fusese violată de fratele ei vitreg Amnon și a făcut dreptate după 2 ani de zile. Și acum, după ce l-a omorât pe fratisul, știind că există legea talionului și legea sângelui a răzbunării, a fugit. Și de aici începe episodul actual. În 2 Samuel, capitolul 13, versetul 37, citim: Absalom fugise și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Geshurului. Ca să-ți dai seama cam unde este Geshurul și cam ce distanță este între cetatea lui David, Ierusalim și Geshur, e cam de la Marea Moartă până dincolo de lacul Galilei, în sus, spre nord, în partea cealaltă a Iordanului. Iar Geshurul era locuit de cananiții care aveau numele de Geshuriți. Cine erau cananiții? Păi istoria ne arată. După alte cuvinte, fenicienii. Deci fenicienii sau cananiții sunt același lucru. Aveau pe Baal ca zeu principal, dar nu numai. Aveau o pleroma, o mulțime de zei și zeițe care aveau o istorie a vieții, în ghilimele, a modelului lor, abominabilă. Baal, zeul, trăia cu maică sa, avea drept concubină pe sorul sa și întreținea relații sexuale cu fiica sa. Iar modelele acestea, și că cum sunt zeii, așa sunt și oamenii. Spunea Paul Tillich, un teolog inteligent, cam liberal, dar spunea un lucru foarte mare. Cultura e proiecția cultului, a modului în care te raportezi la, știu, autoritatea supremă. Iar cultul este esența culturii. Iar cultura aceasta cananită, plecând de la modelul blestemat al Baal și a Astartei și etc., o grămadă de zei, nu era altceva decât o carte, un abecedar după care cananiții își rânduiau viața. Uluitor, uluitor. Și era un dezmăț infernal. Povestesc cei care sapă după vestigii arheologii că au găsit în Cartagina, Cartagina în limba cananită însemnează orașul nou, Cartagena. Iar cei din Cartagina erau tot închinători lui Baal. Gândește-te de la Hasdrubal, Hannibal, erau cartagenești care erau cananiți colonizați în Africa de Nord, în Tunisia de azi. Ei bine, aceștia, când au săpat dedesubt, au găsit la vechile lor temple și altare, au găsit nu morminte, ci gene pline cu oase de copil. Pentru că la orgii se nășteau copii, ai cui sunt? Păi ai nimănui. Păi îi dăm jertfă lui Baal. Și au o seminte între copii mici până la 6-7 ani. Groaznic. Ei bine, Absalom s-a dus la bunici. A stat 3 ani la Geshur, unde se dusese după ce fugise. Deci fii atent, cine sunt geshuriții? Și acum citim în Iosua 13:13, rubeniții și gadiții au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, l-a răsărit. Ținutul geshuriților și maacatiților. Dar Israel n-a izgonit pe geshuriți și pe maacatiți. Iar ei se închinau dumnezeilor, cum să spun eu, naturali. Și pentru că preocuparea principală a oamenilor care trăiau în dependență de pământ, de cât putea să le ofere lor pământul, fertilitatea era o problemă mare. Și atunci exista această concepție că noi putem ajuta pe zei să fie fertili prin ceea ce facem noi. Căci atunci când zeii se uită la orgia noastră, fac și ei. Și atunci Baal, care dă soare, dă ploaie, dă și alți zei, fertilizează pământul, noi îi ajutăm pe zei să ne dea fertilitate. Și ăsta era cultul fertilității. Mai exact, cultul preacurviei, cultul fără limită. Și ca să știi exact la cine s-a dus Absalom, în 2 Samuel 3:3 aflăm că este al treilea fiu al lui David, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului. Deci el s-a dus la bunici. El, crescut în cultura israeliană, se întoarce într-o altă cultură. Și ce se întâmplă acolo? Cunosc misionari, cultură europeană. S-au dus în misiune în Africa, în China, și spune că prima condiție ca să supraviețuiască era să devină ca ei. Unul dintre ei, Morrison, Henry Morrison, care a fost un mare misionar în China, a făcut primele traduceri, spune că Morrison și-a tuns părul, lăsând o coadă, și-a luat haine chinezești, și-a luat, papuși de lemn, saboți, și umbla și el și se purta, a învățat limba. Ori el, când a intrat într-o religie, aici nu sunt restricții, ce interesant, dar e chiar mai bine, e fain aici, poți să faci de toate, nu ești legat de o femeie, poți să ai nevasta ta cu copii pe tăi, dar să atâtea flori în grădina diavolului, că poți să le miroși pe toate, care-i treaba? Și a început sezonul festivalurilor agrare. Noaptea, festivalurile dureau la marile momente ale soarelui, ale lunii, ale sezonurilor. Și acolo erau, după ceremonii, după protocoale, existau băutura, exista dansul, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, și toate acestea trezeau un om libertăți sexuale. Și ce se întâmpla era dezastru. Ei, iar el a intrat și el în cultura aceasta, pentru că 3 ani, hai să spunem că a rezistat o lună și a amintit de scrupulele lui, hai să fim serioși. Când ești acolo și mai ales când ești în off-site cu țara ta, cu ai tăi, cu împăratul, și a avut loc acolo convertiri spirituale. El a trăit o reîntoarcere, o redescoperire a unor alte tărâmuri mai interesante. Și eu cred că a stat în casa împăratului, în casa bunicului. Și bunicul îi spunea, băi băiatule, crezi că întâmplător ai venit aici? Tu înțelegi că aici este mișcarea zeilor. E ceasul astral al tău. Îți dai seama că e mai bine aici. Uite-te la oamenii aceia încătușați de legi ale lui Moise. Hai, fă un plan. Tu ai drept la tron. Și acolo s-a petrecut o metamorfoză a gândirii lui Absalom. Iar tot ce urmează după, și o să studiem, este rezultatul unei fecundări cu cultura, cu ambițiile, dacă vrei, cu planurile diseminării și acotropirii culturale a lui Israel. Și Absalom, în timp ce bea și mânca, își jura, trebuie să mă întorc. Tronul trebuie să fie al meu. Și nu pentru că țin neapărat să stau pe un scaun sculptat și poleit cu aur, ci ca să am o misiune istorică epocală, să aduc libertatea în Israel. Fii atent, o să vedem consecințele. Bun. Și împăratul David, scrie versetul 39, a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon. Eu iarăși nu înțeleg și capul meu face bip, bip, bip. Adică cum? Încetez să-l mai urmăresc că m-am consolat de pierderea fiului meu? Dar nu se poate așa ceva. Unde-i justiția? Uneori oamenii spun că legile lui Moise sunt draconice. Îmi pare foarte rău. Ele sunt corecte. Adică dacă nu execuți corect justiția, mâine va fi anarhie, haos și fiecare va face ce va vrea. Ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat 4 ani de zile în Statele Unite sub președinția lui Joe Biden? Păi s-au spart magazine, s-au dărâmat statui istorice, s-a cerut desființarea instituției polițienești. Deci poliția să nu mai fie. Retrageți fondurile, trebuie să dispară. Noi facem ce vrem. Și a fost blestemată mișcare woke, care, uite, se întinde prin lume, pentru că America dă tonul. Și 3 ani de zile Absalom stă acolo, în timp ce David, fără să facă dreptate, el, un om emoțional, zice, dacă mi-a trecut mie amărăciunea, lasă să trăiască și el. Aceasta se cheamă permisivitate pe fundal emoțional. Nu are nimic de a face nici cu principiile sau cu discernământul. Și 3 ani de zile îl coboară pe o spirală descendentă pe Absalom într-o altă cultură. Dar acum împăratul are un general, îl cheamă Ioab, îl cunoaștem. Cel care s-a dus să bată Raba, cel care a făcut și alte mișelii, unele bune, altele rele. Nu mișelii bune, fapte bune și alte mișelii rele. Și în capitolul 14 din 2 Samuel am intrat în el, versetul 1 spune că Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. Cum poți vedea că inima e aprinsă de dor? Cum să și se gândește? Nu, aia e meditație. Dar când omul începe să manifeste un comportament de oftaturi și emoții, când merge pe culoar și din când în când se oprește în dreptul apartamentului gol al lui Absalom și plânge. Vezi, dragule, ține minte, omul este o ființă emoțională, nu e o ființă rațională. El e mânat de sentimente, iar sentimentele și-au originea în hormoni și așa mai departe, iar omul, practic, dacă nu are repere morale, va fi o moluscă, va fi ceva care își schimbă, mimetic viața. Și l-a văzut pe David cum stă și se uită ca tatăl fiului risipitor. Totuși, băiatul meu. Și Ioab, cred că și el dintr-un impuls de empatie, lucru care nu e condamnabil, dar e condamnabil când empatia încalcă principiile. Și Ioab zice, cât timp ăsta e împărat, știu că rămân eu mareșal, generalul suprem. Dacă crapă ăsta, păi mi-a altul locul. Poate a fost și interesul ăsta. Și a zis, ia să fac eu un plan. Și spune versetul 2 că a trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită. Tecoa era un loc unde erau cunoscute femeile înțelepte. Și a zis, fă-te că plângi, îmbracă-te în haine de jale, nu te unge cu un de lemn, și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Și vezi, el a prins Ioab treaba, că la probleme emoționale răspunsul nu e rațional, că nu merge, ci unul emoțional. Când, exemplu, un caz, s-a petrecut în ultimii 50 de ani undeva într-un sat. Un bărbat era însurat cu o fată drăguță, am cunoscut-o, iscusită, avea 3 copii. Dar bărbatul ăsta, na, emoții, deci că inima n-are butoane și dacă te îndrăgostești de, știu, Dalila, ce să-i faci? Dragoste, hai să fim, ți-amintește episodul în care am discutat despre dragostea hormonală, care nu e iubire, nu e dragoste, e doar o patimă egoistă. Și când cumnatul lui, fratele nevestei, cu 3 copii, a aflat, spune că s-a dus acasă, a spus femeie, du-te la ai mei, ia-ți copii, că am o discuție mai bărbătească cu el. S-a uitat când femeia a plecat, l-a luat la bătaie și l-a bătut măr de l-a lăsat jos. Și a spus, bă, te mai uiți după muieri? Nu mai, lasă-mă! Și a renunțat. Deci, emoția nu se vindecă cu rațiunea, cu argumentația. Emoția se vindecă emoțional printr-un stimul mai puternic decât emoția. Și îți mai dau un exemplu. Patima spune că un anumit medic a găsit o soluție pentru cineva care era obsedat de fuste. Și a spus, doamne, nu vreau să scap, am eu o metodă. Și a luat, știu eu, un acumulator cu borne, l-a dotat și în momentul când patima era gata să pornească, bornele, și se ducea toată patima. Deci, nu se rezolvă rațional, ci instinctiv, emoțional. Și ce spune banditul ăsta de Ioab, pentru că era un tip șmecher și egoist, fără principii? Îi zice femeii să te duci astfel, în versetul 3, la împărat și să-i vorbești așa și așa. Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. Eu văd scena, a căzut cu fața la pământ, s-a întins, s-a închinat și a zis, împărate, scapă-mă! Îți dai seama emoție. Vorbeam despre limbaj și care este cel mai de impact limbaj posibil. Nu limbajul buzelor, se cheamă limbajul verbal. Nu limbajul se numește paralimbaj, adică ale intonațional, că în momentul în care vorbești cu inflexiuni, este un limbaj emoțional. Mai tare decât limbajul paraverbal e limbajul non-verbal. Când faci așa, păi gata, ai spus tot. Când faci așa, sau când faci așa. Da, omul a înțeles tot, nu-i nevoie și este un impact vizual, emoțional. Iar femeia iscusită știa să-și joace rolul. Un rol profesionist. Ei bine, împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit. Și începe exact ceea ce este deliciul în Orient. Auzi, hai să spun o poveste. Și în Orient, ăsta e televizorul, ăsta e internetul cel mai fain, se așează bătrânii pe scaun, cum ai văzut tu, și fiecare începe să spună, iar ceilalți deja trăiesc cu imaginația, se ling pe degete de cât de gustoasă e povestea. Orientul e plin de istorii. Ți-amintești de 1001 de nopți sau Aladdin sau altele. Sunt istorii că asta place. Și interesant, până și astăzi oamenii moderni, vor să citească, dar numai povești, istorii. Și nu cred că este o descalificare a minții. Pur și simplu este o lecție practică. De aceea și în predică se folosesc ilustrații, nu ca să fie o pauză, o respiro între două sesiuni distrugătoare de minte, ci pentru că atunci omul înțelege aplicat, înțelege mai corect. Și ea spune în versetul 6, 2 Samuel 14:6, roaba ta avea 2 fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să despartă. Unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Emoție care îmbracă informațiile. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva robei tale zicând, scoate încoace pe ucigașul fratelui tău, vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Să nimicim chiar și pe moștenitor. Ei ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu niciun nume, niciun urmaș viu pe fața pământului. Să știi că povestea aceasta, și eu cred că a fost mult mai largă, mult mai desfășurată, pentru că are nevoie omul să-și dozeze, nu are potențiometru în mână, să-și dozeze tensiunea. Și mai întâi lacrimi, apoi tăcere, apoi niște mișcări ale degetelor pe pământ, care caută soluție și nu găsește decât țărână, apoi o față înlăcrimată, ridicată. Și David, urmărind, începe să palpite, să trăiască emoția bietei femei. Oare poate el să facă ceva? Păi, era o prevedere în Biblie că cine a murit din greșeală să se refugieze într-o cetate preoțească și să stea până moare marele preot și după aceea va fi liber dacă nu va fi ucis. Pentru că dacă lași păcatul nepedepsit, mâine toți îl fac. Dar David are o putere. El poate da legi. El poate să dea o amnistiere. Ce va face? Nu-i treaba mea. Acum. Vom continua data viitoare. Dar ce trebuie să știm? Emoțiile sunt periculoase când nu sunt monitorizate de rațiune. Iar răspuns la introducerea făcută, atenție, o să vedem curând rezultatul ciocnirii culturilor. Pentru că istoria lui David și a lui Israel va fi una foarte dramatică. Ai grijă însă nu de ei, ai grijă de tine și ține-te departe de tot ceea ce confruntă conștiința ta. Numai bine!